2012. aasta film The Vow, eesti keeles siis Vanne, räägib ühest noorest abielupaarist, kes satuvad autoõnnetusse. Naisel on turvavöö lahti ja nendele sõidab tagant sisse veoauto. Selle tagajärjel on mõlemad haiglas, aga mees pääseb sellest kergemini kui naine ja siis, kui naine lõpuks mõnda aega hiljem teadusele tuleb, ei tunne ta oma abikaasat enam ära. Ajukahjustus on tema mälus pühkinud mõned viimased aastad. Seal, kus need ajad, millad kohtusid, armusid ja abiellusid. Ja nii satub see naine olukorda, kus ta on abielus võõraga, kellega tal paistab, et pole midagi ühist, kelle vastu tal pole mingit tunded ja ta teab, et tal on peigmes olemas, aga see on üks teine mees. Ja ehkki mees püüab omalt poolt teha siis kõike, et naises neid mälestusi uuesti ellu äratada, siis midagi ei toimi. Mälu ei tule tagasi, need aastad on pühitud ja nende abielu jookseb karile. Alles filmi lõpus hakkavad nende suhted uuesti soojenema. See film tegelikult põhineb ühel tõesti sündinud lool. Oma kunstiliste liialdustega see lugu juhtus umbes 20 aastat tagasi ühe kristliku abielupaariga. Nimi olid siis Kim ja Cricket Carpenter, kus naine tõesti peale seda autoõnnetust kaotas 18 kuud oma elust, oma mälu. Selle aja, mil nad olid abikaasaga kohtunud, armunud ja abiellunud. Kuid olles kristlased, nad jäid oma abielu tõotusele truuks ja nad õppisid, või õigemine naine õppis uuesti seda meest armastama. Ja nad kirjutasid oma kogemusest ka raamatu, mis räägib siis sellest, kuidas koos Jumalaga nad olid võimalised läbi tulema kõige raskematest olukordadest oma abielus. Kas teie kujutaksite ennast ette selle mehe nahas? Mida sinna tunneksid, kui see juhtub kellegi sinu lähedusega? Kas siis abikaasaga või sinu vanemaga, ema isaga või hoopis lapsevanemal sinu lastega? Või lihtsalt mõne väga hea lähedase inimese sõbraga? Kuidas sa tunneksid, kui sa püüad temaga suhelda, aga tema ei suuda sinuga samaga vastata. Kui te ei saa aru nendest märksõnudest, nende paroolidest, millega te olete harjunud omavahel suhtlema, mis on teil tekkinud ühiste läbielamiste käigus. Kui tal pole üldse erilist huvi sinu vastu? Või kujutaksite ennast ette selle naise nahas? Sa tead, et sul pole midagi ühist sellega, kes nimetab end su abikaasaks, sõbraks ja lähedaseks. Tal on pildid, mis tõestavad tema juttu, aga sa lihtsalt ei tea, et see nii on. Sa ei mäleta. Jätame korraks selle natukene õõnsa mõtta tahaplaanile. Jõuludajale tahaks rääkida millestki heast ja ilusest. Tahaks mõelda headel asjadel, olla lootusrikas ja mõelda imedest. Sest kas pole nii, et jõule seostatakse just imedega? Tundub nagu, et need asjad, mis pole võimalikud muul ajal, saavad jõuludajal võimalikeks. Kui paljud inimesed on nendel aegadel pannud kõrval oma erimeelsused, ära leppinud. Üks selliseid markantsed lugusid pärineb tegelikult esimesest maailmasõjast, 1914. aasta jõululaupäevast, kus Saksa ja Prantsuse vahelise rinde joone peal Saksa pool hakati jõululaupäeval laulma jõululaule. Seal olgas seda sama püha ööd, mida me enne laulsime. Ja peagi ühinevad teiselt poolt rindejoot oma kaevikutes selle jõululauluga prantslased oma keeles. Ja see oli üks huvitav vaherahu aeg, kus sõdurid ronisid kaevikutest välja. Nad tutvusid üksteisega, nad lausa vennastusid selle lühikese jõulupüha perioodi jooksul. Tegid asju, millest polnud teadlikud nende ülemused, kes hiljem loomulikult sellest pahandusid. Jõulud tõid kaasa sellise imelise vaherahu. Vaid hetkeks, aga siiski. Või kui ma mõtlen meie enda riigile, kus me elame, kas pole imeline, kui palju headust me avastame jõulude ajal inimestes, kus heategevusprogrammid, mille kaudu inimesed annetavad nende inimestes jaoks, kes on õnnetusaatusega, kes on kas haiged või kuidagi jäänud elu hammasrataste vahele, kuidas inimesed avavad oma südamed ja tänu sellele elutsevad muudetud ja uuendatud. Kui palju on suutelised tegema lihtsad inimesed, tegema seda, mida polnud suuteline riik. Ka see on väike ime. Kui me meenutame jõuluevangeeliumi, siis mitut imet me jõuluevangeeliumist näeme. Neid on päris mitu. Ingel Gabriel ilmub Maarjale. See ei ole just igapäevane asi. Maarja jääb lapseootele, ilma mehega olemata. Ingel ilmub Joosepile, kes on valmis last ootavat Maarjat hülgama. Ja Joosep saab sealt kinnitust jääda Maarja kõrvale. Täituvad aastasadu ette antud ennustused selle kohta, et tõotatud messias sünnib Betlehemas. Ja mingi imeliste kokkulangevuste tagajärjel Maarja on just sel samal hetkel Betlehemas, kui ta on last sünnitamas. Karjastele ilmuvad inglid, taevalaotus on täis, taevased vägesid. Ja nad leiavad Betlehema minnes nende paljud eluasemete seast just selle, kus on Joosep ja Maarja ja laps Jeesus. Idama targad jälgivad tähte, mis nende teel juhib neid täpselt selle maja juurde, kus on see perekond. Neid sündmuseid on veel. Selles loos on rohkem detaile, kui me siin koosoleku alguses kuulsime ja vaatasime. Kui mõningad asju veel annab seletada selliste kokkusattuvustega, siis muid asju ilmselt mitte. Kui ükski nendest asjadest juhtuks kellegagi meie seast, siis ilmselt on see midagi, millest rääkida elu lõpuni. Nägin inglit. Läksin tähe järele ja jõudsin sellisesse kohta. Kuid minu jaoks on selles loos veel üks ime, mis puudutab mind rohkem kui need kohtumised ingliga või erilised unenäod või rännuteed juhtiv täht. Ja viited sellel imele ma leian ingli esimesest külaskäigust Maarja juurde, ingli tervitusest, kui ta ütleb, rõõmusta, sa armu leidnu. Kui keegi on leidnud armu, siis mida see tähendab? Arm on kui teenimatult osaks saanud tähelepanu, teenimatult osaks saanud headus. See tuleneb täiesti teise osapoole heatahtlikkusest, armastusest, suhtumisest, mitte sellest armu leide isikust. Ja kui ma mõtlen nende sündmuste peale, mis seal toimusid, siis ma leian, et Maarja tegelikult polnud ainuke, kes seal armu leidis. Tegelikult mõnes mõttes tundub, et temal oli just kõige keerulisem. Teiste inimeste silmes võis ta ju olla abielu rikkuja, kahtlustas, et asi pole ikka õige. Viimasel momendil peab ta lapseootel olles, peab ta läbima raske teekonna, sest seal ei olnud ju kaasaegse transportivahendeid. See oli kas jalakäik või eesli seljas ratsutamine, mis kindlasti ei ole sellises seisus naisele mugav. Armu leidis Joosep, kellele ingel kinnitas, et Maarja ei olnud talle sarvi teinud, et Maarja oli ustav ja ta sai tagasi oma südamerahu. Armu leidsid karjased, kes olid lihtrahva hulgast, kõige tavalisemad inimesed, kellele ei olnud ette määratud mingisuguseid privileege, kuid Jumal just nendele andis edasi oma hea sõnumi ja jättis nendele elamuse, mis nende terve elu puudutas. Armu leidis kogu maailm. Kõik inimesed, kes on kunagi elanud ja kes on veel sündimata, sest nagu ingel ütles karjastele, ma kuulutan teile rõõmu, mis osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud taavetlinnas päästja, kes on Issand Kristus. See maailm, mis tänini võitleb patu ja selle tagajärgedega, kus iga päev võib näha halba ja kurjus tegutsemas, on siiski leidnud Jumala silmis armu. Mitte sellepärast, et inimesed isenesest oleksid head, vaid et Jumal armastab oma loodut. Ja kõige selle taga on ime, mida ma nimetan armastuseks. Kas mäletate veel seda lugu, millega ma alustasin? Sellest abielupaarist, kellest üks kaotas mälu ja kaotas kõik oma mälestused oma kaasast. Kes tahaks ennast küll panna sellisesse seisu? Selle mehe või selle naise seisu? Aga jõuluevangeelium räägib meile Jumalast, kes seda tegelikult tegi. Jumal ise andis poja meie maailmale, et ta sünniks inimlapsena, kes ei tea midagi temast, ei mäleta teda. Isal pole võimalik temani kuidagi jõuda, sest kuidas sa jõuad beebini, kes millestki aru ei saa. Ta peab ootama, kui inimeseks saanud Jumal kasvab, saab suuremaks, targemaks, õpib oma isaga uuesti suhtlema, palvetama, püha vaimu häält oma südames kuulma. Ja jõuab siis ühel hetkel arusaamiseni, kes ta on ja kus ta on tulnud. Me võime siin lausa ette kujutada isa igatsust ja ootust tema suhtes. Tema suhtes, kellega ta on jaganud universumi ja võib-olla rohkemgi, igi aegadest alates. Et nende suhe saaks olema selline, nagu see alati on olnud. Jumal annis oma poja armastusest inimeste vastu. Ja see armastus oli suurem kui soov olla pojaga alati selles suhtes, teda alati enda juures hoida. Johannes on sellest kirjutanud oma evangeeliumis 3.16. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu. Ja Jumal poeg andis ennast vabatahtlikult ära. Teades, et kõik tema mälestused tema päritolust ja isast ning pühast vaimust kustuvad. Teades, et esimesed olevused, kellega ta on võimeline suhtlema, on lihtsalt inimesed Maaria ja Joosep, tema tegelik kasvupere. Läheb aastaid, kuni ta õpib tundma taas oma taevast isa. Ja siis, kui ta on jõudnud selgusele oma päritolust, teab ta ka, mis on tema missioon. Inimkonna pattude eest surra. Isegi sellise riskiga, et ta ei pruugi kunagi enam oma taasleitud isa näha ja kogeda. Paulus on sellest kirjutanud kirjas filiplastele, teises peatükis salmid 5-7. Jeesus Kristus, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus isenes olust, võttes orja kuju saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast, saades kuulekaks surmani pealegi ristisurmani. See on minu jaoks see tõeline jõuluime. Kogu selle jõuluevangeeliumi tuumi mõte. Et Jumal on niivõrd inimest armastanud, et ta on suuteline ja tahtlik tegema mida iganes inimese heaks. Ma soovin, et me võiksime selle armastusime oma südametesse võtta. Et see inspireeriks meid, meie mõtteid, meie sõnu, meie tegusid. Et särataks meis vastu armastust meie hea Jumala vastu ja kõigi meie üksteise vastu. Amen.